wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Bida' Al-Hauliyah. Kita sampai pada subhat yang terakhir yang ada di buku ini berkaitan dengan atau dalih yang terakhir yang ada di buku ini yang dipakai oleh para penggemar acara Maulid Nabi, yaitu firman Allah di surat Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, maka hendaknya mereka gembira karenanya. Maka jawaban untuk sobat ini, jawaban yang pertama, bahasanya menggunakan ayat ini sebagai dalil disyariatkannya acara Maulid Nabi, maka ini adalah menafsirkan, adalah bentuk penafsiran terhadap firman Allah dengan tafsiran yang tidak dikenal oleh salafus saleh. Dan berkaitan dengan masalah ini terdapat kaidah dari Al-Imam Syatibi rahimallahu ta'ala, bahasanya satu dalil umum yang kemudian dipahami, kemudian jadikan dalil untuk melakukan satu amal tertentu, padahal amal tertentu tersebut telah tidak ada satupun salafus salih yang mengamalkannya, maka penafsiran atau pendalilan tersebut adalah pendalilan yang salah. Atau dengan bahasa lain yang kemarin kita sampaikan, bahasanya dalam hal ini terdapat pertentangan antara dalil umum dan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah dari salafus saleh. Maka ketika terjadi pertentangan antara dalil umum dan sunnah tarkiyah, maka sebagaimana kaidah dalam Qawaid Ma'rifatil Bidah, bahasanya sunnah tarkiyah itu muqaddam ala umumul adillah wal aqisah. Bahasanya sunnah tarkiyah itu lebih didahulukan daripada berbagai macam dalil umum, demikian juga berbagai macam kias. Kemudian dikatakan di sini wa katsiran ma tajidu ahlal bid'ah wad dalal, dan seringkali Anda jumpai ahlul bid'ah dan pendukung kesesatan berdalil dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, yahmilunaha madzahibahum, lalu mereka tafsiri Qur'an dan hadis tersebut sesuai dengan keyakinan mereka, dan mereka memunculkan atau membuat kesamaran dengan dalil-dalil yang mutasyabihat di depan orang-orang awam, dan mereka menyangka bahasanya mereka ala syai' di atas hidayah, padahal tidak. Dan ada beberapa contoh terkait dengan masalah ini, yaitu yang pertama adalah istidlal tanasukhiyah. Ini masih contoh dari Syatibi. Ini dalil atau pendalilan yang dipakai oleh orang-orang yang reinkarnasi. Ala surati maza'amu, untuk melegalkan akidah reinkarnasi yang mereka miliki, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, fi ayyi suratim masya'a rakkabak. Dan Allah ciptakan kalian di atas bentuk apa saja yang kalian rakkabak, yang Allah tetapkan. Maka semula manusia, kemudian pindah jadi ayam, kemudian setelah itu mati, pindah jadi tikus, dan seterusnya. Maka itu rupa ayam, kemudian rupa manusia, kemudian ayam, kemudian jadi tikus, itu semua kata mereka adalah suratin, fi ayyi suratin, dalam bentuk apa saja. Hmm. Di catatan kaki nomor 6 di halaman 173, Tanasukhiyah adalah firqatan minal firqil kharijah an firqil Islam. Adalah satu sekte dan dia adalah tergolong sekte yang ada di luar sekte-sekte Islam. Di luar 72 golongan. Artinya ini adalah satu sekte yang kafir. Mereka lah orang-orang yang mengatakan tanasukhul arwah. Bahasanya arwah itu mengalami tanasuk, mengalami reinkarnasi. Fil ajisa dalam berbagai raga. Maka arwah itu intiqal min saksin ila saksin. Berpindah dari satu raga ke raga yang lain. Semula raga manusia, karena amalnya jelek, turun jadi raga ayam, pas jadi ayam kok jadi ayam brengsek, turun jadi tikus, dan seterusnya. Wama yalqa minar rahah, dan apa kenyamanan yang didapatkan oleh arwah tersebut ketika dia ada pada satu raga, wa ta'ab demikian juga capeknya, fa murattabun, maka itu adalah dampak dari apa yang dulu dia lakukan qablu sebelumnya, wa fi badan akhar, saat dia ada di raga yang lain. Maka bagaimanakah keadaannya saat jadi ayam? Nah itu apakah jadi ayam yang nyantai ataukah ayam yang susah, yang menderita, itu adalah dampak dari perbuatannya ketika jadi manusia. Jazaan ala dzalik, balasan atas perbuatannya sebelumnya. Maka mereka bolehkan, kata mereka, satu hal yang mungkin, bahasanya roh seorang manusia berpindah, dari semula manusia berpindah jadi anjing. Sedangkan roh anjing malah naik pangkat menjadi roh manusia. Dan arwah asidikin, orang-orang yang jujur, itu akan menyebar fi umudi subahi, dalam cahaya pagi yang vertikal, ila nur, menuju cahaya ala di foko falak fi sururin daim. Bergerak menuju cahaya yang ada di atas falak, di atas bintang, fi sururin daim, dan selalu dalam kegembiraan. Sedangkan arwah al-dhalal, orang-orang yang sesat, turadu ila sufli, dikembalikan ke bawah. Fatatana sahu fi ajisamil hayawan, kemudian reinkarnasi di badan-badan hewan. Ya, maka manusia, ada manusia baik, ada manusia brengsek. Kata mereka, kalau yang baik itu naik ke langit dalam bentuk cahaya, dan mereka selalu dalam kegembiraan. Arwah yang brengsek dikembalikan ke bumi, kemudian pindah dari satu badan hewan ke badan yang lain. Dan tanah sukhiyah ini adalah jumlah terminal qadariyah. Ada yang berasal dari qadariyah, sejumlah dari qadariyah, dan sejumlah dari rafidah yang ekstrim. Semacam bayaniyah, junahiyah, khitabiyah, Orwandiyah. Wa awal man qala biha fi daulatil Islam, dan orang yang pertama kali berkata-kata dan berpendapat dengan reinkarnasi di negeri Islam adalah aliran Sabaiyah atau Sababiyah, yang bagian dari Rafidah. Lidakwa mereka mengklaim bahasanya Ali berubah menjadi ilah hina halla ruhul ilahi fihi, berubah menjadi Allah saat roh saat roh Allah itu bertempat pada dirinya. Dan Bayaniyah mengklaim bahasanya roh Allah itu berputar di antara para nabi. Itu berpindah dari satu nabi ke nabi berikutnya. Kemudian berpindah di antara para imam Syiah. Ila ansarat sampai pada akhirnya roh Allah tersebut nyantol di badannya Bayan bin Sam'an, pendiri sekte Bayaniyah. Nah, maka tanah suhiya mereka mendalili melegalkan pendapatnya dengan mengatakan fi ay suratin masya'a. Manusia itu berada dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Maka bentuk manusia, bentuk anjing, bentuk sapi, bentuk ayam, dan seterusnya. Wa istidlalu kulli man ikhtara bid'atan, dan pendalilan yang dilakukan oleh semua orang yang membuat bid'ah dan menganggap baik sesuatu hal yang baru dalam agama yang tidak ada di tengah salafus saleh. Ya, maka sebagian orang, ya, maka para pembuat bid'ah mereka mendalili bid'ahnya dengan mengatakan bahasanya salafus saleh juga membuat-buat sesuatu yang tidak ada. Bi'ana salaf, bahasanya para salaf juga membuat berbagai hal yang tidak ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semacam pencatatan mushaf Al-Quran, penulisan buku-buku agama, buku tafsir, buku hadis, tatwin utawawin, dibuatnya diwan. Diwan itu pada asalnya adalah muncul di zaman Umar berupa daftar tentara yang resmi jadi tentara, karena tentara profesional itu baru ada di zaman Umar. Ini sebelumnya adalah zaman Nabi, tentara itu dadaan. Yuk perang. Tidak. Kemudian ada tentara khusus. Ada mulai tentara khusus di zaman Umar. Kemudian maka untuk mendata siapa saja yang termasuk tentara negara dan gajinya dan digaji bulanan, maka dibuatlah diwan. Dan tatmin sunnah, dan ini dikatakan bahasanya ini muncul di masa Uthman. Ada yang disebut dengan tatmin as-sunnah atau as-sunnah. Tatmin artinya jaminan atau menanggung ganti rugi. Sunnah adalah para pembuat, orang-orang yang berprofesi untuk membuat, boleh jadi membuat, contoh sederhananya membuat sepatu atau membuat baju. Yang dimaksud dengan tatmin as-sunnah adalah ketika kita membawa kulit, punya kulit, kemudian kita bawa ke tukang sepatu, kita minta untuk dibuatkan sepatu, atau kita bawa kain ke tempat tukang sepatu, penjahit, minta untuk dibikinkan hem atau celana atau semacam itu. Maka mulai di masa Utsman membuat ketetapan, buat aturan bahwasanya apapun yang terjadi, kita kok setor kain, kok kain kita rusak di tempat penjahit. Apapun alasannya, penjahit harus mengganti. Tanpa melihat, karena penjahit itu ceroboh atau tidak, yang jelas penjahit wajib mengganti. Ini kain semula diserahkan ke penjahit dalam keadaan utuh, diminta untuk dibuatkan ini, karena keteledoran dia ternyata jadinya malah baju yang ukuran kecil. Ukurannya terlalu kecil, padahal kemudian sudah diukur. Atau baju kemudian itu rusak, dia setrika kemudian bolong misalnya kainnya, maka apapun yang terjadi, si sonak penjahit ini wajib lakukan ganti rugi. Maka tidak mengikuti kaedah, tidak mengikuti kaedah, bahasanya dia hanya ganti rugi ketika melakukan kelalaian dan kecerobohan. Meskipun tanpa kelalaian dan tanpa kecerobohan, rusak wajib diganti. Ini ditetapkan demikian dengan pertimbangan agar supaya orang hati-hati dalam menyikapi harta milik orang lain. Dia tidak seenaknya, semaunya. Nah, hukum asal untuk masalah ini sebenarnya dia hanya mengganti kalau ceroboh, teledor, dan lalai. Namun untuk sani, Utsman ngasih hukum khusus. Sani yang terima pesanan dari siapa-siapa, orang-orang datang dengan membawa hartanya. Apa contoh yang lain selain penjahit, tukang sepatu, apa? Yang orang tuh konsumen datang dengan membawa hartanya, minta untuk dibuatkan ini dan itu. Hah? Apa? Laundry? Ya, laundry bisa, tapi bukan sonek dia. Yang pembuat ini. Ya, maka minimal dua contoh tadi. Nah, ini demikian, dan ini terjadi di masa salaf. Ini satu hal yang mengada-ada, satu ketentuan baru yang tidak ada di zaman Nabi. Wasa'ir ma dzakara al-usuliyun, dan semua hal yang disebutkan oleh para ulama usul fikih yang dalam pembahasan dalil masalah mursalah. Maka mereka, para penggemar bid'ah ini, khallatu wa ghalatu. Mereka mencampur adukkan dan ghalatu, dan mereka melakukan kesalahan. Mereka mengikuti dalil syariat yang tidak jelas karena ingin ibtira al-fitnah, mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwil, ingin mencari-cari kesesatan untuk dirinya sendiri dan untuk menyesatkan orang lain. Dan itu semua adalah satu kesalahan dalam agama. Dan mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang. Fa'inna ha'ula, karena mereka-mereka yang menempuh jalan ini, wa'abara ala hadil masalik, dan meniti jalan ini, imma boleh jadi, mereka itu telah memahami, atau berarti adraku memahami, maaf. Fa'inna ha'ulai ladina adraku hadil madarik, maka orang yang memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman-pemahaman ini, pemahaman baru untuk dalil-dalil umum dari Al-Quran ataupun hadis. Wa'abaru ala hadil masalik, dan mereka mengungkapkan jalan-jalan ini, yaitu memunculkan jalan-jalan baru, amal-amalan baru, maka boleh jadi mereka telah bisa memahami syariat, memiliki kemampuan pemahaman terhadap syariat yang tidak dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Kalau tidak, kemungkinan yang kedua, mereka adalah orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar terhadap dalil yang mereka pakai. Dan kemungkinan yang kedua itulah yang benar. Karena para ulama terdahulu, yaitu para salafus saleh, mereka jelas-jelas berada di atas jalan yang lurus. Dan ternyata mereka tidaklah memahami dalil tersebut dan semisalnya, kecuali sebagaimana yang mereka praktekkan. Sedangkan berbagai hal yang baru ini, lam takun fihim, tidak ada pada mereka. Mereka tidak pula melakukannya. Fadalla, maka ini menunjukkan bahasanya dalil-dalil tersebut tidaklah memuat makna-makna yang dibuat-buat oleh mereka bihalin sama sekali. Wasa'u amalhum dan praktek salaf yang menyelisih hal tersebut adalah dalil ijma'. Ijma' yang menunjukkan bahasa mereka dalam pendalilannya dan dalam prakteknya adalah salah dan menyimpang dari sunnah. Dan semua kutipan dari Syatibidi Al-Muwafaqat. Kemudian jawaban yang kedua, bahasanya para ulama besar ahli tafsir telah menafsirkan ayat di atas, yaitu ayat di surat Yunus. Namun tidak ada dalam tafsiran mereka bahasanya yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat ini adalah Rasulullah. Namun yang dimaksudkan bilfadl, dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah yang ini jadi sebab gembira yang diperintahkan adalah apa yang dimaksudkan oleh ayat sebelumnya. Yang sebelum ayat ini yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhannas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wasekalian manusia telah datang kepada kalian Al-Quran yang berisi nasihat dari Rabb kalian dan obat bagi penyakit yang ada dalam hati. Wahudan wa rahmatan lil mu'minin, petunjuk dan kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka gembira. Itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh banyak manusia. Ibnu Jarir di tafsirnya beliau mengatakan al-qaul fi ta'wil, ta'wil dalam bahasa Ibnu Jarir artinya tafsir. Penjelasan tentang tafsir ayat ini, tentang tafsir firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Qala Abu Ja'far, yaitu Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir atau Tabari, beliau mengatakan yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala zat yang tinggi sebutannya mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah ya Muhammad kepada mereka-mereka orang yang mendustakanmu dan mendustakan wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, bifadlillah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, dan dia Allah adalah zat yang menimpahkan karunia kepada kalian berupa Islam. Sehingga Allah jelaskan Islam kepada kalian dan Allah ajak kalian kepada Islam. Wa bi rahmatihi, dan dengan kasih sayang Allah. Allati rahimakum biha, yang dengannya Allah menyayang kalian. Sehingga Allah turunkan kepada kalian fa'allamakum, maka Allah ajarkan kepada kalian hal-hal yang sebelumnya tidak kalian ketahui min kitabihi, dari isi kitabnya. Fabassarakum, maka Allah ajarkan kepada kalian dengan kitabnya tersebut rambu-rambu agama kalian, dan itulah Quran. Fabidzalika, maka karena itu hendaklah mereka gembira, dan itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Yaqul, Allah katakan sunnah Islam yang Allah ajak kalian kepadanya, dan Quran yang Allah turunkan, yang Allah turunkan pada mereka lebih baik daripada hitamud dunia, remuan dunia. Remuan dunia. Yang dimaksud dengan remuan dunia adalah harta. Maka itu lebih baik daripada harta yang merupakan remuan dunia dan simpanan dunia, simpanan harta yang mereka kumpulkan. Maka tafsiran yang dipilih oleh Ibnu Jarir atau Bari, fadlillah maknanya adalah al-Islam. Wabi rahmati maknanya apa? Al-Quran. Dan Qurtubi di Jami' li Ahkamil Quran mengatakan, ketika menjelaskan firman Allah, kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, beliau mengutip perkataan Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, yang dimaksud dengan karunia Allah adalah Al-Qur'an dan kasih sayang Allah adalah Islam. Kebalikan tafsiran Ibnu Jarir ya. Kalau Ibnu Jarir fadlullah al-Islam, sandakan rahmah Al-Qur'an. Wa anhuma aidan, dan dari keduanya Abu Sa'id dan Ibnu Abbas di versi yang lain mengatakan fadlullah adalah Al-Qur'an dan rahmat adalah ya, dengan Allah jadikan kalian dari ahlul Qur'an dalam pengertian ahlul Islam. Kemudian dari Al-Hasan Al-Basri, Ad-Dhahhak, Mujahid dan Qatadah, mereka mengatakan fadlullah adalah iman dan rahmatullah adalah Al-Qur'an. Alah aksi kebalikan dari pendapat yang pertama. Dan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, mumtannan, menyebutkan nikmat kepada makhluknya, nikmat berupa Allah turunkan pada mereka Al-Quran yang agung kepada Rasul yang mulia. Sekalian manusia sungguh telah datang kepada kalian, ma'itatu mirabbikum, peringatan dari Rabbmu. Nah, artinya, zajirun anil fawahish, telah datang pada kalian ayat Al-Quran yang zajir melarang dari berbagai perbuatan yang keji dan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, yaitu penyakit subhat dan keraguan-keraguan, bahwa dan dia adalah dihilangkannya berbagai macam kotoran dan kotoran yang ada di dada. Wahutan warahmah, artinya yahsul bihi, maka terwujudlah dengan Al-Quran hidayah dan kasih sayang Allah Ta'ala. Wa innama dzalika lil mu'minin, namun itu semualah yang didapatkan oleh orang yang beriman, orang yang percaya dan orang yang yakin dengan isi Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami turunkan minal Quran, Al-Quran, yang dia adalah syifa'un, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah Al-Quran itu menambah untuk orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Demikian juga firman Allah, qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat. Sedangkan ayat selanjutnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Artinya, maka dengan hal ini yang datang dari Allah berupa hidayah dan agama yang benar, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Maka itu adalah perkara yang paling utama yang menjadi sebab gembira. Ya, maka bifadlillah wa rahmatihi, di tafsirannya Ibnu Katsir adalah hidayah dan agama yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan satu ayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin, maka min di kalimat atau di minal Qur'an, min di situ adalah min jinsiyah dan bukan li taba'id. Maka makna ayat wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu seluruhnya ada syifa'un wa rahmah, obat dan kasih sayang. Bukan minta ba'id, sehingga terjemahnya, dan kami turunkan sebagian Al-Quran ada yang menjadi obat. Ini cuma sebagian saja yang bisa jadi obat, yang lain tidak bisa. Namun yang benar, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, bahasanya minal Quran, min al-Quran, minnya adalah min bayaniyah. Bukan li taba'id. Kemudian kemudian perkataan Ibnul Qayyim Jauziyah ketika menjelaskan ayat qul bi fadlillahi bi rahmatika bil rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, beliau mengatakan wa qattarat aqwalus salaf, dan perkataan para ulama salaf untuk ayat ini tentang apa yang dimaksud dengan anugerah Allah dan kasih sayang Allah semuanya berputar sekitaran Islam dan sunnah. Islam dan sunnah. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita baca beberapa catatan kaki yang tadi kita lewati. Tentang Qurtubi. Qurtubi itu diambil dari kata-kata Qurtubah. Yang dalam bahasa kita Cordoba. Yang ada di Spanyol. Maka dia ulama Spanyol. Beliau orang Eropa. Bukan orang Arab. Wa Muhammad bin Ahmad ibn Abi Bakrin ibn Farah al-Khazraji al-Ansari. Domisilinya ada di Spanyol, namun beliau darahnya darah. Atau iman ini? Betul ya? Qurtubi ya? Nah. Al-Khazraji al-Ansari, maka beliau darahnya adalah darah Arab, darah Ansar. Tepatnya Khazraj Abu Abdillah al-Andalusi al-Qurtubi. Al-Mufassir, beliau adalah ahli tafsir. Minal ulama al-Wari'in al-Zahidin, termasuk ulama yang wara' dan zuhud. Waktu keseharian beliau makmur dengan ibadah dan menulis. Wa jama'a fi tafsir al-Quran, beliau menulis tentang tafsir al-Quran satu buku yang besar, satu kitab yang besar. Samahu yang beliau kasih judul Jami' Ahkamil Quran. Walau beliau juga punya karya yang disebut dengan tentang masalah akhirat, tentang masalah kematian, dan tetap pengen tentang hal itu, yaitu At-Tadhkirah fi Umuril Akhirah. Dan buku-buku yang lain, beliau wafat pada tahun 621 Hijriah di daerah Maniyah Bani Khusaib min Sa'idil Misr, yang merupakan di antara dataran tinggi di Mesir rahimallahu taala. Dan berkaitan dengan tafsir beliau Jami' Ahkamil Quran, ini adalah tafsir yang coraknya corak fikih, maka perhatian pokok beliau ketika menafsirkan ayat adalah pelajaran fikih apa, fawaid fiqhiyah apa yang bisa diambil dari ayat. Maka dan ini adalah tafsir dengan corak fikih yang paling paling terkenal, yang ini adalah tafsir Jami' Ahkamil Quran karya Abu Abdillah Al-Qurtubi. Dan berkaitan dengan Jami' Ahkamil Quran ini, Jami' Ahkamil Quran ini jadikan daras pengajian oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair selama kurang lebih 15 tahun dan khatam. Baca Jami' Ahkamil Quran. Darasnya selama 15 tahun. Kemudian catatan kaki yang keenam, Ad-Dhahak. Dhahak adalah Ad-Dhahak bin Muzahim Al-Hilali Abul Qasim, sahibu tafsir, seorang mufassir, seorang ahli tafsir, dan dia adalah termasuk awiyatil ilmi, wadah ilmu, dinilai siqa oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. wa kana faqihun, dan beliau adalah seorang ahli fikih. Dan beliau adalah seorang pengajar, wa kana itu mungkin bukan faqih ya, karena tiba-tiba maktabun kabirun, kalau tanpa qaf maka mungkin lebih nyaman, wa kana fihi maktabun kabirun, dan beliau punya satu ruang besar untuk ngajar anak-anak. Satu ruang besar yang berisi 3.000 anak. Ya. Karena 3.000 orang, ya tentu ini ada asisten di masing-masing sudut, masing-masing tempat. Fakana yarkab himaron yaduru alaihim. Beliau sampai perlu nunggang keledai dan muter-muter ngecek siswa-siswa yang beliau ajar. Wa kana yu'allim wa la ya'khudhu ajran. Beliau ngajari mereka agama tanpa mengambil upah dan gaji dari mereka. Maka beliau punya perhatian yang besar untuk pendidikan anak. Dan meskipun beliau ulama besar, beliau langsung yang menangani proses pembelajaran untuk anak-anak tersebut. Beliau sendiri yang ngecek, yang mantau, dan ngawasi jalannya proses belajar mengajar. Beliau wafat pada tahun 105 Hijriah, dan ada versi lain mengatakan 102 atau 106. Kemudian Mujahid, dia adalah Mujahid bin Jibr atau bin Jabr Abul Hajjaj, bekas budaknya Qais bin Sa'ib al-Makhzumi. Mujahid pernah mengatakan, Arattul Qur'ana, aku sodorkan Al-Qur'an ala bin Ibn Abbas, di hadapan Ibn Abbas. Sodorkan Al-Qur'an dalam pengertian beliau belajar Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dari Ibn Abbas. Belajar ayat per ayat dari awal Al-Quran sampai akhirnya, di sini dikatakan salasina ardotan 30 kali katam. Maka Mujahid mengatakan, saya belajar tafsir Al-Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 30 kali katam. Katam, kemudian diulang lagi, katam, diulang lagi sampai 30 kali. Maka nafakihan aliman, beliau adalah ahli fikih dan seorang yang berilmu, siqah dan seorang yang banyak hadisnya. Beliau termasuk ahli ibadah, zuhud, di samping orang yang berilmu dan wara'. Beliau meninggal dunia di Mekah saat dalam kondisi sujud dalam sholat. Pas sujud itu Allah cabut nyawanya. Dan ini adalah kejadian tahun 102 atau 103 Hijriah dalam usia 83 tahun. Dan tentang Ibnu Katsir, ya, kalau Qurtubi itu Al-Maliki, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Ibnu Al-Qayyim Al-Hambali. Ini tafsirnya lengkap nih, dari yang madhab Maliki sampai yang dinilai mujtahid Ibnu Jari At-Tabari. Kemudian Qurtubi Al-Maliki, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, kemudian Ibnu Al-Qayyim yang madhabnya Hambali. Tentang Ibnu Katsir adalah Ismail bin Umar bin Katsir bin Dau bin Katsir al-Basri ad-Dimashqi. Gelarnya Imaduddin al-Faqih al-Syafi'i. Seorang ahli fikih Syafi'i. Lain tahun 700 Hijriah atau setelah itu, sebentar setelah itu. Ayahnya meninggal tahun 703 Hijriah. Beliau tiba di kota Damaskus, Suriah, dalam usia 7 tahun pada tahun 76 Hijriah bersama saudaranya dan belajar dari para ulama yang ada di Damaskus. Fajamah tafsir, beliau menulis, mengumpulkan, itu maksudnya menulis tafsir, demikian juga menulis tentang sejarah yang beliau sebut dengan bidayah wan nihaya. Walazama al-Mizzi, dan beliau mulazama dengan Al-Hafid al-Mizzi. Wasaharahu, dan menjadi sihirnya, menjadi menantunya. Wasahibah, demikian juga dia berkawan dengan Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Fafutina bihubbihi wamtuhina bisababihi, maka Ibn Kathir ini pun mendapatkan fitnah gara-gara ngefans dengan Ibn Taimiyah, gara-gara mencintai Ibn Taimiyah. Wamtuhina, dan beliau mendapatkan ujian dalam artian negatif, dalam artian musibah, dalam artian tekanan, intimidasi, dan semacam itu. Bisa babi disebabkan mencintai Ibn Taimiyah. Cukup dengan mencintai Ibn Taimiyah, jadi dia akan dapat tekanan, intimidasi dari orang-orang sekelilingnya. Dan beliau di antara sisi pribadi beliau, karena kathir al-istihdar, dan beliau adalah seorang yang istihdarnya kuat. Istihdar itu ceramah mendadak, ngomong mendadak, tanpa persiapan, keluar dalilnya semua. Tanpa persiapan, orang menyampaikan satu hal, boleh jadi sudah disiapkan, ayatnya ini, hadisnya ini. Namun kadang tidak, dan ini adalah kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dan itu adalah kathrul istihdar. Maka ngomong, enggak pakai persiapan, itu ayatnya keluar, hadisnya muncul, penuh ayat, penuh hadis. Padahal enggak pakai persiapan. Tentu ini adalah satu hal yang istimewa yang layak disebutkan dalam biografi beliau. Kathrul istihdar. Husnul mufaqahah, dan beliau adalah orang yang mufaqahah, yang kocak, yang suka guyon, dengan guyonan-guyonan yang bagus. Husnul hasanal mufaqahah. Itu bukan orang yang tipikal tegang, streng. Namun beliau ketika orang yang hadir, orang yang duduk bersama beliau, sering dapat jok-jok guyon dengan guyonan-guyonan yang menarik. Sarata sanifu fil bilad fil hayatihi, dan buku karya-karya beliau sudah tersebar di berbagai tempat ketika beliau masih hidup. Wantafa bi annas, dan banyak orang mendapatkan manfaat karyanya. Beliau meninggal dunia dalam di tahun 774 Hijriah. Wa kana qad adara fi awakhiri umrihi, dan beliau menjadi seorang yang dorir, seorang yang buta di akhir-akhir umur beliau. Kemudian berikutnya adalah kutipan perkataan Ibnu Abdul Hadi. Sebelumnya di catatan kaki, Ibnu Abdul Hadi adalah Muhammad bin Ahmad Ibn Abdul Hadi Ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Ini lakabnya Syamsuddin, lahir tahun 705 Hijriah. Dan beliau mendapatkan ilmu yang tidak bisa didapatkan dan belum dicapai kecuali oleh Syuyukhul Kibar, ulama-ulama besar. Watafannana, dan beliau adalah seorang yang jago dalam hadis, nahwu dan tasrif, fikih, tafsir, tarikh, dan qiraah. Beliau sahibul funun. Sahibul Funun disebut juga dengan tafannana, artinya menguasai berbagai fan. Fan di sini maknanya fak ilmu. Maka Sahibul Funun disebut tafannana, dia menguasai berbagai fan, berbagai cabang ilmu. Hadis, nahwu, tasrib berarti sorob, fikih, tafsir, sejarah dan qiraah. Wa kana hafizan jayidan, dan beliau adalah seorang yang punya hafalan yang bagus untuk nama-nama perawi dan sanad-sanad hadis. Beliau tahu tentang cara jarh wa ta'dil dan menguasai ilalul hadis. Dan bagian dari ilmu hadis yang paling sulit adalah ilmu ilal, yang dia tidaklah dikuasai kecuali muhadis yang istimewa. Muhadis biasa tidak menguasai ilmu ilal. Ilmu ilal hanya dikuasai oleh muhadis dalam istimewa, semacam Bukhari, Ahmad, Tirmidzi. Dan tidak semua muhadis menguasai ilmu ilal. Ilmu tentang masalah cacat tersembunyi dalam hadis. Dia adalah orang yang mengetahui ini si fulan, kalau ngambil gurunya si A, maka dia dhaif. Kalau sama ini, maka dia sahih. Ini kalau gurunya adalah orang Mekah, maka dhaif. Kalau gurunya orang Madinah, maka dia sahih. Dan semacam itu. Hasan al-Faham, Jaidul Mudhakarah. Dan dia adalah seorang yang memiliki pemahaman yang bagus. Dan seorang yang bagus dalam mudhakarah. Mudhakarah itu kalau dalam bahasa ulama hadis, dalam bahasa para ulama hadis, ini adalah setelah orang, beberapa murid ini belajar, mendengarkan hadis, mencatat hadis, mendengarkan hadis dari gurunya, setelah dars selesai, maka ada dua murid yang mereka saling mengingatkan, mudhakarah saling mengingatkan hadis yang baru saja mereka pelajari dari gurunya. Maka nanti murid yang pertama akan bacakan hadis yang pertama di majelis tadi. Tadi sekali duduk dapat 100 hadis misalnya. Maka murid ini dua orang, A dan B, A hadis pertama nyebutkan. Tadi beliau bawakan gini. Hadisnya punya gini, sanadnya gini, hadisnya, teks hadisnya gini. Orang yang kedua akan nyampaikan hadis yang kedua. Orang yang ketiga menyebutkan, orang yang pertama hadis kembali ke hadis si A, kemudian kembali ke hadis yang ketiga, kemudian si B hadis yang keempat, demikian seterusnya. Sampai selesai sambil dikoreksi. Siapa yang tadi apalannya enggak seperti itu tadi yang dibacakan guru, nanti akan diingatkan temannya. Enggak, bukan gitu. Bukan demikian. Namun itu gonta-ganti. Ini nyebutkan hadis yang pertama, ini kedua, dan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, dan seterusnya sampai selesai. Dan ketika itu saling mengoreksi. Saling mengkoreksi jika ada yang kurang. Dan dalam dan ketika acara mudzakarah ini boleh jadi salah satu murid itu tadi datangnya telat, atau pas satu hadis dia pas lagi ke belakang gitu misalnya, maka tentu dia tidak tahu hadisnya dan tidak mendengar langsung dari gurunya, non dia dengar dari temannya. Ya. Dia dengar dari temannya dan tidak dengar dari gurunya. Ya. Maka jika yang dengar dari temannya pada saat mudzakarah ini jujur, betul-betul jujur, maka ketika dia ini meriwayatkan hadis, dia akan sebutkan nama temannya, kemudian gurunya. Namun, ya, maka di antara model tadlis, ya, di antara model tadlis, itu adalah tadlis, dia dapat hadis pas mudzakarah, namun tidak jujur. Kalau itu dia dapatnya pas mudzakarah. Ya, dia kan dengar, karena dia pas ke belakang, anggap saja demikian, di satu hadis nomor sekian, 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 dia enggak dengar. Maka kemudian pas mudzakarah itu semua yang temannya yang bacakan. Ini. Tadi pas ini kamu enggak ada. Nah, ini kita dapat hadis ini, 1, 2, 3, 5 hadis misalnya. Ini kalau dia jujur, benar-benar jujur, maka dia akan ketika dia berbagi hadis kepada muridnya lagi, dia akan menyebutkan temannya, kemudian gurunya. Ya. Maka di antara tadlis yang samar adalah ini. Orang itu mendapatkan hadis pada saat mudzakarah, namun ketika dia menyampaikan ke murid, dia bilang, kalau dia membuat kesan, langsung ambil ke gurunya, an syekh, fulan. Dia tentu pakai an, biar tidak dikatakan dusta. Kalau dia hadasana syekh, maka dia bohong. Maka tadlis ini bukan bohong. Tadlis itu pada hakikatnya bukan bohong. Karena tadlis, dia pakai dari. Dari, betul kan dari itu kan, dari syekhnya. Dari syekhnya. Kalau dia mengatakan hadasana telah bercerita kepadaku, itu syekh, nah, maka dia bohong. Bong. Syekh cerita pada temannya, temannya cerita kepada dia. Yang maka saya katakan orang yang sangat jujur maka akan menyebutkan nama temannya. Namun ada yang gengsi kok nyebut nama temannya, apalagi temannya lebih muda semacam itu. Maka kemudian dia langsung nyebut an fulan gurunya. Dan ini diantara ilal. Oh, itu rawi itu hadisnya yang ini itu betul. Betul dia hadir di majelisnya Syekh Fulan. Namun untuk hadis ini tidak dia dengar dari Syekh Fulan. Namun dia dengar dari temannya. Namun di sini dia tidak sempurna dalam jujur dan bilang apa adanya. Ini sampai hal-hal semacam ini dikuasai oleh ahlul ilal. Dikuasai oleh ahlul ilal. Ini dia benar hadir di majelis itu dan di majelis itu dia dapatkan ada 100 hadis yang dibaca oleh sang guru. Namun 5 hadis tidak dia dengar dari gurunya, namun dia dengar dari temannya indal mudzakarah. Indal mudzakarah. Maka beliau adalah seorang yang jayyid dalam mudzakarah, beliau adalah seorang yang jayyid dalam mudzakarah. Seorang yang bagus artinya apalannya bagus. Dia punya hafalan yang bagus. Jarang dia dikoreksi oleh temannya ketika dia mudzakarah. Dia lancar terus tanpa cacat. Orang yang jelek mudzakarah banyak koreksian. Lima baris salahnya 10. Jelek dalam mudzakarah. Kalau beliau jayyidul mudzakarah. Artinya hampir-hampir atau ya secara umum jarang sekali salah ketika dia mudzakar. Mustaqiman ala tariqati salaf, beliau adalah seorang yang lurus di atas akidah salaf, di atas manhajus salaf, mengikuti Quran dan Sunnah, dan beliau adalah seorang yang tekun untuk melakukan berbagai amal kebajikan. Di antara buku karyanya adalah Kitabul Ahkam Al-Muharrar. Buku tentang hadis-hadis hukum, tepatnya namanya Al-Muharrar. Maka Al-Muharrar itu adalah hadis-hadis ahkam yang kondang di madhab Hambali sebagaimana Bulul Maram di madhab Syafi'i. Levelnya, kelasnya. Kalau di madhab Syafi'i, Kitabul Ahkam, buku yang berisi hadis-hadis ahkam yang paling kondang Bulul Maram. Kalau di madhab Hambali, Al-Muharrar.
Dan arad ala subaki atau kitabul ahkam, itu beda dengan muharrar ternyata. Kitabul ahkam, kemudian arad ala subaki, bantan untuk subaki, kemudian al-muharrar fil hadis. Ma'ridha salah satu azur, beliau sakit selama 3 bulan dengan luka kuhah wa humma sal dan demam. Sallallahu alam, kita lewati dulu. Wafat beliau pada tahun 744 Hijriah. Wa kana jenazatuhu masyhudatan, dan jenazah beliau disaksikan oleh banyak orang. Dan umur beliau, namun ketika beliau wafat, umur beliau belum genap 40 tahun. Belum genap 40 tahun. Melihat ke atas, Qala Ibn Abdul Hadi, dan beliau adalah salah satu murid Syekhul Islam Taimiyah. Dan tadi kita katakan Muharrar beliau dalam mazhab Hambali sangat terkenal. Ibn Abdul Hadi mengatakan dalam kitabnya As-Sarim Al-Munki Firati Al-Subaki. Sarim itu artinya maknanya pedang, pedang yang tajam, itu sarim. Al-Munki ada kata-kata nakayah yang artinya yang menghancurkan, yang kurang lebih demikian. Firati ala subaki. Tentang subaki, dia adalah Ali bin Abdul Kafi ibn Ali ibn Tamam as-Subaki Taqiyuddin. Taqiyuddin Subaki. Dia madhab Syafi'i, ahli tafsir, al-hafid, ahli hadis, usuli, ahli usul fikih, ahli bahasa, ahli nahwu, al-mukri. Dia guru Quran, berarti ahli qiraah. Tentu tidaklah mukri kecuali ahli qiraah. Al-bayani, ya, Allah alam mungkin maknanya adalah seorang yang pintar ngomong. Al-jadali, dan seorang yang pintar dalam debat. Lahir tahun 683 Hijriah, mengadakan perjalanan ke Syam, Iskandaria, Hijaz, dan mereka mencari hadis. Menjabat sebagai qadhi, hakim di kota Damaskus tahun 739 Hijriah. Dia punya banyak karya, dan ada Al-Umdah, Tabaqatul Kubra, berisi biografi ulama-ulama Syafi'iyah. Wa musannafatuhu, dan karya-karya beliau kurang lebih 150 judul buku. Wafat di Kairo tahun 756 Hijriah, dan beliau adalah di sisi yang lain dengan keilmuan beliau, dia adalah seorang yang sangat benci dengan Ibnu Taimiyah. Namun beliau adalah seorang alim kabir, ulama besar, namun beliau punya polemik dan bisa dikatakan punya memiliki permusuhan dengan Ibnu Taimiyah. Nah, Ibn Abdul Hadi memberikan pembelaan kepada gurunya Ibn Taimiyah dan membuat bantahan untuk Taqiyuddin Subaki dengan kitabnya As-Sarim Al-Munki Firati Al-Subaki. Maka meskipun Taqiyuddin Subaki ini beliau seorang alim, namun beliau punya zallah, punya ketergelinciran dalam banyak masalah, yang ini diantaranya masalah tabaruk dengan masalah tabaruk dan beberapa masalah akidah yang lain. Yang karena itu maka Ibn Abdul Hadi menulis buku bantahan untuknya. Di sana di Sarim Al-Munki Ibn Abdul Hadi mengatakan wala yajuzu ihdasu ta'wilin fi ayatin aw fi sunnatin lam yakun ala ahdis salaf wala arafuhu. Tidaklah boleh mengada-adakan tafsiran yang baru untuk ayat atau untuk hadis yang tidaklah ada di masa salaf dan tidak dikenal oleh salaf dan tidak mereka jelaskan pada umat. Fa inna hadza, maka karena tafsiran baru semacam ini yatadhamman, secara tidak langsung mengandung ya tadoman mengandung tuduhan bahasanya mereka tidak mengetahui kebenaran dalam masalah ini dan mereka tersesat darinya. Namun wahtada ilaihi, namun yang malah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk tentang makna tersebut adalah hadal mu'tarid, orang yang ya, membantah ini, al-musta'khir yang merupakan orang belakangan. Maka membuat tafsiran yang baru yang tidak dikenal oleh salaf itu terlarang. Fakaifa, maka bagaimana lagi dengan tafsiran yang menyelisihi. Membuat tafsiran barunya itu menyelisihi tafsiran salaf, bahkan yunaqidu, membatalkan tafsiran salaf. Nah, kemudian wasubahat dan subhat-subhat yang jadi dasar dan landasan orang yang membela acara maulid Nabi sangatlah banyak. Dan ini bukanlah tempat untuk menyebutkannya satu per satu. Li'anal istiqsa'aha, karena menyebutnya satu-satu dan meliputinya dalam artian membahasnya satu-satu memerlukan satu buku tersendiri. Yang khosun pihak yang khusus membahas tentang hal tersebut. Ini kalau subhat-subhat tentang maulid Nabi itu dikumpulkan, itu bisa jadi buku khusus, kata beliau. Dan perlu buku khusus untuk itu. Wal qasdu huna, sedangkan yang jadi maksud, yang jadi niat di sini adalah memberikan isyarat. Sekedar isyarat, tanbih sama isyarat sebagian dari subhat-subhat tersebut. Dan aku pun menyebutkannya secara ringkas, bantahan para ulama untuk subhat-subhat tadi. Dan bahasanya tidak ada pada satu pun dari subhat-subhat tersebut dalil bolehnya perayaan maulid Nabi. Namun mereka orang-orang yang al-qailin nabi hadil bid'ah, ya, mengemari bid'ah ini, mereka ingin memberikan warna syar'i untuk perkara yang mengada-ada. Perkara yang diada-adakan ini. Oleh karena itu mereka berdalil dengan dalil-dalil di atas, dan mereka menafsirkan dalil dengan tafsiran yang mencocoki selera mereka dan keyakinan mereka yang rusak. Maka jadilah mereka sebagaimana Allah firmankan, apakah pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dan Allah sesatkan dia di atas ilmu, dan Allah kunci mati pendengarannya dan hatinya, dan Allah letakkan pada penglihatannya risyawatan tutup. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang bisa memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah tidak memberikan petunjuk. Afala tadzakkarun, tidakkah mereka mengambil pelajaran. Ya, kemudian di pembahasan yang keempat yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, akan dibahas tentang thariqatu ihya al maulid, tentang bentuk perayaan maulid yang pernah ada, betapa mewahnya dan wahnya acara-acara maulid yang ada di zaman Daulah Bani Ubaid, demikian juga yang dilakukan oleh Sahibu Irbil. Maka bagaimanakah mereka merayakan maulid Nabi akan kita bahas dan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan berkaitan dengan yang kemarin disampaikan. Empat wanita terbaik sepanjang masa yang kemarin kita sebutkan, ya, apakah empat wanita adalah apakah empat wanita yang dijamin surga? Jawabannya tentu. Ya, mereka adalah wanita yang dijamin masuk surga. Bagaimana hukum wanita melihat lawan jenisnya? Ya, maka hukum wanita melihat lawan jenis, ya, ada secara umum ada dua macam. Yaitu yang pertama adalah melihat lawan jenis, memandang lawan jenis, memandang laki-laki dan itu bisyahwah. Dia tamatta bi nadharihi, dia mendapatkan kenikmatan dengan pandangannya. Maka ini satu hal yang haram. Bisa kita katakan bisa satu hal yang haram tanpa ragu. Kemudian yang kedua adalah dia, wanita melihat lawan jenis, melihat laki-laki tanpa syahwat. Dan ini satu hal yang diperselisihkan ulama, hukumnya boleh ataukah tidak. Cuma ulama berpendapat itu hukumnya haram dan tidak boleh. Sebagian ulama membolehkannya. Di antara yang mengambil pendapat jumhur, Sa'abdullah Al-Basam di Taisir Alam. Kemudian sebagian ulama menilai itu pandangan perempuan pada laki-laki asalkan itu tanpa betuni syahwah, tanpa yatamatta binadharihi, tanpa bersenang-senang dengan pandangannya, dengan penglihatannya, maka satu hal yang tidak mengapa. Di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Al-Albani, demikian juga Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pendapat yang lain adalah dipilih oleh Mustafa Al-Adawi di Jami' Ahkamin Nisa. Ada dua dalil pokok untuk ulama yang membolehkan hal ini. Dalilnya adalah kisah ketika Aisyah di satu hari raya. Aisyah Nabi temani untuk nonton orang-orang Habsyi yang bermain. Bermain dengan tombak, bermain perang-perangan di masjid. Bahkan Nabi memfasilitasi Aisyah untuk melihatnya. Dan menemani Aisyah. Dan Aisyah menonton nonton acara tersebut dengan meletakkan dagunya di pundak Nabi. Dengan meletakkan dagunya di pundak Nabi. Tentu satu hal yang cukup romantis. Kemudian dalil yang kedua adalah kisah Fatimah binti Qais yang telah ditalak dengan talak tiga oleh suaminya. Kemudian Nabi perintahkan untuk menyelesaikan masa iddah di rumah salah satu sahabiyah. Setelah itu Nabi kemudian berubah pikiran, namun jangan di sana karena di sana sering banyak tamu laki-laki. Hendaklah kamu selesaikan masa iddahmu di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum karena dia adalah seorang yang buta, sehingga seandainya engkau tidak berpakaian yang lengkap, maka dia tidak akan melihat dirimu. Maka itu alasan ulama yang mengatakan kalau itu satu hal yang tidak mengapa. Maka secara dari sisi dalil ini adalah pendapat yang paling kuat. Meskipun sebagaimana dikatakan oleh Mustafa Al-Adawi di Jami' Ahkamun Nisa, namun mimbab ihtiyat, namun dalam rangka kehati-hatian kemudian yang lainnya, maka saya sarankan para nisaul muslimah, para perempuan untuk tetap menjaga diri pandangannya dari meskipun dengan pandangan model ini. Meskipun secara dalil berkatakan ini yang lebih kuat. Beliau mimbabin nasihah, bukan mimbabil hukum. Bukan masalah hukum, karena hukum telah beliau katakan yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan. Namun dari sisi nasihat, dari sisi menghendaki yang terbaik dan kehati-hatian, hindari dan jauhi. Apabila wanita sholat jamaah subuh di rumah lalu sudah dimulai, sedangkan makmum ada yang belum sholat fajar, sholat sunnah fajar, bolehkah sholat fajar diqadha setelah sholat subuh? Jika boleh, mana yang lebih baik, telat jamaah ataukah qadha fajar setelah jamaah? Ini kasus wanita dan ini kasus di rumah. Maka wallahu a'lam, karena ini kasus di rumah dan kasus wanita, maka kita katakan ya lebih baik dia sholat qobliyah subuh terlebih dahulu. Jika dia ada seorang yang tergolong merutinkannya, dan setelah itu dia bergabung dengan jamaah. Lain halnya yang akan kita katakan untuk kasus laki-laki di masjid, maka akan kita katakan lebih baik baginya untuk sholat subuh, jangan sampai telat subuhnya, karena itu adalah satu kewajiban. Nah, nanti kemudian qobliyahnya bisa dia qadha. Dan dulu di masa Nabi, masjid tidak ada hijabnya, sedangkan zaman ini diberi pembatas, apakah ini bid'ah? Jawabannya ini bukan bid'ah. Ada orang yang pernah melontarkan, sampai pernah mengelontarkan ucapan semacam ini, membid'ahkan adanya hijab di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada hijab untuk laki-laki dan perempuan. Dia bid'ahkan, kalau enggak salah namanya siapa, Ahmad Rifai atau siapa, ada satu penulis yang membuat tulisan tentang menyinggung masalah ini, dan dia membid'ahkan hijab untuk perempuan, hijab sholat untuk perempuan yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian Abdul Muhsin Al-Abad membuat satu buku tulisan khusus untuk membantah ucapan orang ini, mungkin di pertemuan yang akan datang bisa kita bacakan jawaban saya Abdul Muhsin Al-Abad tentang hal ini. Intinya demikian, Rifai ini membid'ahkan hijab, kemudian saya Abdul Muhsin membuat buku khusus, risalah khusus untuk membahas dan memberikan bantahan dan meluruskan anggapan ini. Bagaimana jika tidak adanya hijab saat sholat di masjid pada zaman Nabi jadikan dalih untuk tidak memberikan hijab saat perkumpulan laki-laki dan perempuan, cukup dengan terpisah depan belakang? Maka bagaimana jawabannya? Insya Allah kita akan jawab dengan baca perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abad di pertemuan yang akan datang, mungkin di Ahad depan insya Allah. Bolehkah seorang wanita memberikan persyaratan kepada calon suaminya bahwa dia mau dinikahi dengan syarat tidak dipoligami? Apakah persyaratan ini diperbolehkan? Persyaratan ini adalah persyaratan yang diperselisihkan ulama, boleh ataukah tidak. Pendapat yang paling kuat dan dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya, itu adalah persyaratan yang boleh. Maka boleh bagi seorang wanita untuk membuat persyaratan, saya mau denganmu dengan syarat jadikan aku Khadijah. Jadikan aku Khadijah, aku enggak mau jadi Aisyah, aku jadi Khadijah saja. Karena Nabi tidak pernah berpoligami selama sampai Khadijah mati. Selama aku masih hidup, maka jangan poligami diriku. Apakah ada aturan yang menyebutkan bahwasanya seorang makmum boleh mengucapkan salam setelah imam salam yang kedua, ataukah makmum boleh salam kapanpun yang penting tidak mendahului atau bareng dengan imam? Tentang mulai kapankah makmum itu mengucapkan salam, maka ini berkaitan erat dengan apa yang jadi rukun dalam sholat. Karena makmum itu melakukan setelah imam selesai melakukan rukun. Makmum itu melakukan gerakan setelah imam melakukan rukun. Nah, dalam salam yang rukun itu mana? Apakah rukun itu salam yang pertama tanpa salam yang kedua sebagaimana madhab Syafi'i? Ataukah salam dua-duanya itu rukun sholat sebagaimana dalam madhab Hambali? Maka ketika kita seorang itu berpendapat dengan pendapat yang ada dalam madhab Hambali bahasanya uhkun itu adalah salam dua-duanya, maka dia baru boleh melakukan aktivitas salam atau bangkit. Jika dia masbuk, bangkit untuk menyelesaikan sholatnya setelah imam salam yang kedua. Karena dua-duanya rukun. Nah, jika seorang itu memilih mazhab Syafi'i dalam masalah ini, ketika imam asal sudah salam yang pertama, dia bisa salam. Maka minimal mimbabil ihtiyat, bab hati-hati atau keluar dari khilaf ulama, ya, kita sarankan untuk melakukan hal ini. Makmum itu salam setelah salam keduanya imam. Bagaimana hukumnya membaca doa dari ayat Al-Quran dalam sujud saat sholat, seperti doa untuk doa orang tua dan doa kebaikan dunia dan akhirat? Jawabannya boleh, dan dalam hal ini berlaku kaidah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang itu sesuai dengan niatnya. Jika niatnya berdoa, maka itu statusnya doa. Jika niatnya membaca Al-Quran, maka statusnya membaca Al-Quran, dan itu terlarang dalam sujud. Ketika seorang sholat, kemudian ia baru mengetahui atau ingat ada pakaian yang terkena najis, bagaimana sikap orang ini? Apakah membatalkan sholat? Kemudian mencopot, kemudian mulai dari awal. Maka ketika di tengah-tengah sholat, itu baru ingat kalau pakaiannya itu terkena najis. Maka ada dua kemungkinan. Pertama, pakaiannya itu bisa dilepas tanpa dia membatalkan sholat. Semacam kasusnya misalnya laki-laki, najisnya ada di peci, ya tinggal pecinya dilepas dan itu tidak membatalkan sholatnya. Namun jika dia tidaklah mungkin bisa terlepas dari najis tersebut kecuali dengan gerakan yang banyak, ya, maka di kondisi ini dia batalkan sholat dan dia mulai sholat dari awal. Apakah air mani najis? Air mani, tentang kenajisan air mani diperselisihkan ulama. Imam Malik mengatakan air mani najis. Kemudian jumhur mengatakan tidak najis. Dan yang benar adalah pendapat jumhur ulama, air mani bukan najis. Apakah wanita menyentuh atau bersalaman dengan wanita kafir jadi batal wudunya? Tidak. Karena tidak ada dalil untuk mengatakan batalnya hal tersebut. Jika mengatakan bahasanya karena orang kafir itu najis, maka yang dimaksud dengan najisnya orang kafir, sebagaimana pendapat jumhur, adalah najis maknawi, najis akidahnya, dan bukan najis fisiknya. Manakah yang lebih utama ketika kita melakukan puasa sunnah kemudian ditawarin makan bersama? Apakah kita jujur kita sedang puasa kemudian menolak tawaran tersebut, atau menyembunyikan puasa kita dari dengan menerima tawaran tersebut kemudian makan bersama? Ya, maka pilihan yang kedua bukan menyembunyikan puasa, namun harusnya membatalkan puasa. Pilihan yang kedua adalah membatalkan puasa, bukan menyembunyikan puasa, namun membatalkan puasa dengan menerima tawaran tersebut sehingga ikut makan. Karena ketika dia ikut makan, puasanya tidak tersembunyi, namun itu puasanya batal. Tentang manakah yang lebih afdal, maka melihat situasi mengecewakan ataukah tidak. Kalau itu mengecewakan orang yang mengundang, orang yang menyiapkan, saya sudah masak setengah hari kok malah sampai sini kamu cuma melototi saja, saya kecewa. Maka jika itu mengecewakan dirinya, maka batalkan, itu lebih afdal. Namun jika tidak mengecewakan dirinya, dia memaklumi, kan ada teman-teman yang lain yang sudah siap menghabisi, sehingga saya tidak ikut makan juga tetap habis. Tidak, dia tidak kecewa, tidak sedih, maka yang lebih baik adalah meneruskan puasa. Bolehkah kita menggabung dua niat atau lebih, puasa sunnah atau sholat sunnah dalam sholat atau puasa sunnah kita? Jawabannya boleh. Dua, beberapa puasa sunnah dijadikan satu, misalnya puasa Senin dan Kamis ditambah ayyamul bid. Demikian juga untuk sholat-sholat sunnah. Karena di sini terdapat tadakhul niat, boleh orang itu merangkap niat untuk dalam satu amal. Dan di antara dalil bolehnya tadakhul niat adalah qiyas dengan haji qiran. Dimana dalam haji qiran orang itu tawaf, satu tawaf dan itu untuk haji dan umrah, satu sa'i dan itu untuk haji dan umrah. Apakah demo masak tidak diperbolehkan, yakni seperti mempraktekkan cara suatu makanan yang akan kita masak di hadir pengunjung yang semuanya adalah wanita? Insya Allah tidak mengapa. Mengajari sesama wanita cara memasak yang enak dalam mereka membahagiakan suami. Maka satu hal yang tidak, insya Allah boleh dan tidak mengapa. Yang terlarang adalah lomba memasak. Orang kemudian beradu, kemudian kepandaian untuk mencari decak kagum. Wah, masakannya hebat, top. Maka terdapat hadis yang mencelanya. Bagaimana hukum berdakwah bagi seorang penuntut ilmu pada masa sekarang ini? Apakah wajib menasihatnya? Maka setiap orang punya kewajiban untuk menyebarkan Islam sebatas dengan kemampuan waktunya dan kemampuan ilmunya. Maka dan dakwah tidak harus dengan ceramah, dia nulis juga berdakwah. Dia ngajak-ngajak orang dengan lisannya, ayo sholat atau semacam itu juga adalah dakwah. Diskusi dengan orang, ngobrol. Maka ngobrol yang boleh jadi banyak ya ngalor ngidulnya, namun disisipi dengan pesan-pesan, ajakan-ajakan kebaikan, itu juga satu hal yang bernilai dakwah. Apa hukumnya berdoa mengangkat tangan saat selesai sholat wajib dan selesai sholat sunnah? Untuk selesai sholat sunnah maka tidak masalah. Untuk setelah selesai sholat wajib, maka Sebin Bas punya pendapat kalau setelah selesai sholat wajib, yaitu setelah selesai berzikir, maka berdoa namun tanpa angkat tangan. Itu pendapat beliau, namun saya tidak melihat sisi alasan yang mendasari beliau untuk mengatakan demikian. Maka jika memang beliau nyatakan bahasa itu satu hal yang masyru', tidak mengapa orang itu berdoa. Bahkan kalau Ibnul Qayyim dianjurkan berdoa setelah berzikir. Setelah berzikir, setelah salam. Kata Ibnul Qayyim mustahab di Zadul Ma'ad. Maka jika itu mustahab, kemudian kita kembalikan ke dalil-dalil umum tentang anjuran mengangkat tangan, maka tidak mengapa mengangkat tangan dalam hal ini. Tidak mengapa mengangkat tangan dalam masalah ini. Bolehkah seorang tenaga medis yang ini masih menjalani pendidikan profesi di satu rumah sakit merawat pasien lawan jenis? Padahal bisa dilimpahkan pada tenaga medis yang lain yang satu jenis, namun karena masing-masing memiliki kewajiban untuk merawat sekian pasien dalam waktu yang telah ditetapkan, sehingga ada kekhawatiran jika pasien yang sudah ada di hadapannya dilimpahkan ke orang lain, maka dia harus mencari lagi, sehingga akan menyita waktu lagi, sedangkan waktu yang ditetapkan semakin berkurang. Maka jika memang kondisinya demikian, insya Allah tidak mengapa dia rawat pasien lawan jenisnya tadi, namun dengan ya, menghindari pelanggaran syariat sebisa mungkin. Bagaimana jika wanita memandang kepada lawan jenis dengan tujuan memang berkehendak untuk menikah? Jika memang maksudnya adalah maksud untuk menikah, maka sebagaimana laki-laki boleh melihat perempuan yang mau dia dinikahi, sebaliknya juga demikian. Perempuan juga punya hak untuk melihat dan mengetahui laki-laki yang hendak dia nikahi. Nah, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Aku da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.